Olemme tänään ensimmäisessä Mooseksen kirjassa ja luvussa 7 ja jatkamme katsomaan tätä kertomusta Noasta ja erityisesti Noan arkista ja veden paisumuksesta. Viime kerralla me katsottiin sitä luvussa 6, kuinka Jumala antaa Noalle tämän käskyn, että hänen tulee rakentaa tämmöinen arkki. Ja Jumala antaa siinä sen arkin koot ja tietoa siitä, että 3 kerrosta ja eri näitä koppeja ja sitten, että eläimiä on tuleva tähän arkkiin ja näin. Ja meille on kerrottu jakeessa 22 luvussa 6, että Noa teki kaiken aivan niin kuin Jumala oli käskenyt hänen tehdä. Ja tässä kohdassa, missä tänään katsotaan luku 7 jakeet 1-16, nähdään myös tämä, että Noa teki aivan kuin Herra oli häntä käskenyt. Jumala käski rakentamaan arkin ja Noa teki sen. Oletko miettinyt sitä, että millä tavalla sitten Noa rakensi tämän arkin? Aikamoinen projekti. Aikamoinen projekti. Tosiaan, niin kuin viime saarnassa mainitsin, että voitaisiin verrata siihen, että tässä tosiaan junaraiteet vieressä, niin jos menee niitä tavarajunia, niin suunnilleen semmoinen tavarajunavaunu, niin suunnilleen 600 sellaista, niin kuin yhteensä kun pinotellaan näin, niin on tämä arkin koko ja puusta rakennettu. Noa ja hänen poikansa rakensivat tätä arkkia. Ja kun kysyn sitä, että miten Noa rakensi, niin en niin paljon tässä nyt viittaa, että minkälaisia juuri, käyttikö hän mitä tiettyjä työkaluja. Työkaluja heillä selkeästi oli, me ollaan jo nähty aikaisemmin, että Kainin jälkeläisetkin kehitti eri näitä jopa metallityökaluja ja muuta. Ja he elivät tosi pitkiä elämiä. Noa oli 600-vuotias, kun tulva tuli. Ja Noa eli lähempänä Aatamia, eli syntin lankeamusta on lyhyempi aika, ja tämän geneettinen korruptio ja ihmisen terveys ja sanoisin, että älylliset kapasiteetitkin on niin kuin paljon heikompia nykypäivänä kuin mitä ne oli verrattuna Noan aikana. Noalla oli todellakin älyä ja voimaa ja kaikkea tätä, ja niillä oli työkaluja ja muuta. Ja voidaan teorisoida vähän, että mitä ne käytti ja käyttikö ne mahdollisia eläimiä, joille dinosauruksia mahdollisesti jopa käytti ehkä heitä, niitäkin jossain auttaen rahaa näitä isoja puita tai muuta. Mutta tarkoitan enemmän sitä, että millä tavalla. Ajattele itse, jos olisit vastaavassa tilanteessa, niin tämä on aivan järjettömän iso projekti. Miten sä niin kuin ensin aloitat tuollaisen, niin kuin, että okei, rakenna tämmöinen arkki. On sanottu, englanniksi varsinkin puhutaan, niin sanotaan, että mikä on paras tapa syödä norsu. Ja sillä tarkoitetaan sitä, että, ja vastaus on, että pala kerrallaan. Kyllä yksi pala kerrallaan. Niin kuin, että sun täytyy vaan tehdä se. Ja yksi asia, jota mä oon tässä miettinyt kanssa tähän saarnaakin valmistellessa, ja sitä, että kuinka niin kuin, että Noa, me luetaan se nopeasti tässä, mutta Noa oikeasti rakensi sitä arkkia ainakin 50 vuotta, luultavasti 70 vuotta. Me tiedetään sen pohjalta, että me tiedetään, että Noa oli 500-vuotias, kun hänelle syntyi ensimmäinen lapsi, ja tulva tuli, kun hän oli 600, ja siinä vaiheessa, kun Jumala antoi käskyn ruveta rakentamaan tätä arkkia, niin ilmeisesti Noan pojat oli jo aikuisiässä, ja heillä oli vaimot, niin tämän pohjalta 70-50 vuotta, mutta kuitenkin todella pitkän aikaa. Hän oikeasti rakensi tätä arkkia päivä toisensa perään. Pala kerrallaan, pala kerrallaan. Hän uskosta Jumalaan, hänellä oli missio, Jumala oli puhunut, hänelle käskenyt tehdä. Hän tiesi, mihinkään hän tulee pyrkiä. Ja hän uskosta Jumalan lupauksiin, hän teki tätä. Ja hän teki tätä päivä toisensa jälkeen noin 50 vuotta. Jotkut meillä ehkä joku, että mä oon 5 kuukautta tehnyt tätä projektia, tai 5 vuotta joku taloprojekti. Tämä oli äärettömän pitkä niin kuin joku taloprojekti. Hän 50 vuotta ainakin, luultavasti 70 vuotta, rakensi tätä arkkia. Jumala oli hänen kanssaan. Hän vaelsi Jumalan kanssa päivä toisensa jälkeen. tilanteessa, jossa koko muu maailma oli vastoin sitä. Ja luultavasti meille ei suoraan kerrota tekstissä, että mitä muut ihmiset ajatteli asiasta, mutta luultavasti monet ihmiset varmaan pilkkasikin ja näin. Eli Noa on meille, niin kuin Uusi testamenttikin kanssa kommentoi, niin Noa, siitä mitä Noa teki, hän rakensi tätä arkkia, niin me nähdään tällainen niin kuin vahva, jatkuva usko. Ja tämä on puhutellut itseäni, tämä on puhutellut mua paljon Joosefinkin tarinassa, myöhemmin ensimmäisessä Mooseksen kirjassa ja kaikissa muissa näet, kuinka niin kuin aika etenee ja se uskollisuus pienissä asioissa päivä päivältä, se on se, mikä loppujen lopuksi, mitä Jumala käyttää suurella tavalla. Noa rakensi arkkia päivä toisensa perään ja lopulta tuli se päivä, kun se tulva, se vedenpaisumus tuli. Ja nyt kun ollaan 7. luvun alussa, niin tässä sitten meille kerrotaan, kun Jumala sanoo, että nyt se on se tullut se aika. Mutta että on päästy tähän tilanteeseen, niin Noa on tosiaan uskollisesti rakentanut tätä arkkia päivä toisensa perään. Ja varmasti ollut paljon kaikennäköisiä vastoinkäymisiä, olisi ihan konkreettisia vastoinkäymisiä rakentamisen kanssa tai yleensä vaan vaikeuksia ja pilkkaa tai mitä tahansa muuta hän on kokenut siinä. Ennen kuin luen tämän ensimmäinen Mooseksen kirjan luvun 7 kohdan, niin haluan lukea itse asiassa hebrealaiskirjeestä Uudessa testamentissa. Mä oon useaan kertaan palannut tähän hebrealaiskirjeen 11 lukuun, kun ollaan käyty läpi näitä ensimmäisen Mooseksen kirjan uskon sankareita, niin kun ne mainitaan tässä, siinä mainitaan Aabel, joka vielä kuoltuaan puhuu hänen uskonsa. Me nähtiin Haanok, hänen uskonsa perusteella Haanok otettiin pois, eikä hän nähnyt kuolemaa. Ja jakessa 7, hebrealaiskirja luku 11, jakessa 7 meille kerrotaan, että uskon kautta rakensi Noa pyhässä pelossa arkin perhekuntansa pelastukseksi, kun hän oli saanut ilmoituksen siitä, mikä ei vielä näkynyt. Uskon kautta hän tuomitsi maailman ja tuli sen vanhurskauden perilliseksi, joka tulee uskosta. Sitten siinä puhutaan Abrahamista tämän jälkeen. Me ei tietysti olla Noan tilanteessa. Meille ei ole annettu käskyä rakentaa arkkia ja että tuleva maailmanlaajuinen tulva. Mutta nämä periaatteet tästä uskosta ja myös siitä, että me kuitenkin rakennamme jatkuvasti jotain, me rakennamme omaa elämäämme suuntaan tai toiseen, hyvään tai pahaan. Ja jokainen päivä ja meidän eri asiat, mitä me teemme ja missä me käytämme aikaa, rakentaa jotain, oli se sitten hyvää tai huono. Ja siinä mielessä on hyvä muistutus meille, jos ajatellaan Noa, Noalla oli selkeä visio, Jumala oli antanut, mikä on hänen tehtävänsä. Ja sitten, seuraavat 50 tai 70 vuotta, mitä se on, ja sitten, että mä pääsen tähän, mun täytyy joka päivä tietyllä tavalla tehdä tätä. Ja hän vaelsi Jumalan tuntemisessa, piti huolta perheestään, mutta hän teki sitä tehtävää päivä toisensa jälkeen. Meidän tulisi vastaavalla tavalla siinä mielessä, kun ajatellaan omaa elämäämme ja priorisoida, miettiä, että mikä on se tärkein, mikä on mun missio, mikä on minun niin sanottu arkki, jota minä rakennan. Ja se on vähän vaihtelee eri ihmisillä. Se tärkein asia on Jumalan tuntemisessa kasvaminen. Sitten se näyttää vähän erilaiselta, että riippuen oikein mikä työ, ootko naimisissa, onko sinulla lapsia tai muuta, mutta tietyllä tavalla oikein prioriteetit. Minun omassa elämässä Jumalan tunteminen, minun vaimoni rakastaminen ja meidän johtaminen, minun lapsieni rakastaminen ja johtaminen, seurakunta ja seurakuntaelämä, arkityö, mikä se sitten onkaan. Ja sitten muut ihmissuhteet ja harrastukset ja tälleen. Niin sitten, että miten mä nyt sitten päivä päivällä rakennan siihen pisteeseen, mihinkä minun tulisi pyrkiä. Minun tulisi pyrkiä, koska loppujen lopuksi vastaavalla tavalla siihen päästään päivä kerrallaan toinen toisensa jälkeen. niin kuin Noa arkkia rakentamaan. Okei, Noa rakensi uskosta. Hän luotti Jumalan lupauksiin. Ja sen valossa hän teki päätöksiä ja priorisoi ja hän jatkoi tätä tehtävää päivä toisensa jälkeen ja vuosi toisensa jälkeen. Ja lopulta se johti siihen lopputulokseen, että arkki on valmis ja Jumala ilmoittaa Noalle, että nyt on se aika. Nyt on tulva tulossa. Ja tässä me nyt ollaan ensimmäinen Mooseksen kirja. Luku 7, jakeesta 1, lukee näin. Sitten Herra sanoi Noalle, mene arkkiin sinä ja koko perheesi, sillä sinut minä olen havainnut tässä sukupolvessa vanhurskaaksi edessäni. Ota luoksesi kaikista puhtaista eläimistä, 7 koirasta ja 7 naarasta, mutta epäpuhtaista eläimistä ota 2, koiras ja naaras. Ota myös 7 paria taivaan lintuja, koiraita ja naaraita, ja niiden, että niiden siemen säilyisi elossa kaikkialla maan päällä. 7 päivän kuluttua minä näet annan 100 maan päälle 40 päivää ja 40 yötä, ja pyyhin maan päältä pois kaikki tekemäni olennot. Noa teki aivan niin kuin Herra oli häntä käskenet. Noa oli 600 vuoden ikäinen, kun veden paisumus tuli maan päälle. Hän meni arkkiin yhdessä poikiensa, vaimonsa ja poikiensa vaimojen kanssa veden paisumusta pakoon. Puhtaita eläimiä, epäpuhtaita eläimiä, lintuja ja kaikkia maassa liikkuvia pikkueläimiä meni Noan luo arkkiin pareittain koiras ja naaras, niin kuin Jumala oli Noalle sanonut. 7 päivän kuluttua veden paisumus tuli maan päälle. Sinä vuonna, jona Noa täytti 600 vuotta, vuoden toisena kuukautena, kuukauden 17. päivänä, kaikki suuren syvyyden lähteet puhkesivat ja taivaan ikkunat aukenivat. Silloin tuli maan päälle sade, jota kesti 40 päivää ja 40 yötä. Juuri tuona päivänä Noa, Noan pojat Seem, Haam ja Jaafet sekä Noan vaimo ja hänen 3 poikansa vaimot menivät yhdessä arkkiin. Heidän kanssaan menivät lajeittain myös kaikki villieläimet, kaikki karjaeläimet, kaikki pikkueläimet, jotka liikkuivat maan päällä. Ja kaikki suuret ja pienet linnut lajiensa mukaan, kaikki siivekkäät, ne menivät Noan luo arkkiin pareittain, kaikki, joissa oli elämän henki. Kaikista elävistä olennoista meni sisälle koiras ja naaras, niin kuin Jumala oli Noalle sanonut. Ja Herra sulki arkin oven Noan jälkeen. Lopetan lukemisen tuohon jakeen 16. Vedenpaisumus tietysti jatkuu ja tullaan katsomaan ensi viikolla siitä sitten eteenpäin. Mitä meille tässä siis nyt on kerrottu näissä ensimmäisissä 16 jakeessa? Noa on siis rakentanut tosiaan sitä arkkia ja arkki on nyt valmis ja nyt Jumala puhuu Noalle ja käskee häntä nyt menemään tähän arkkiin. Hän ja hänen perheensä. Ja meitä muistutetaan tässä, että hän on Jumalan edessä. Jumala on havainnut hänet tässä sukupolvessa vanhurskaaksi edessään. Noan isä ja isoisä olivat Jumalaa pelkääviä miehiä. Noan isä, jos mä muistan oikein, niin oli 5 vuotta ennen tätä kuollut, ja Noan isoisä Metusela kuoli siinä vuonna juuri ennen tulvaa. Mutta sitten kun tulva tulee, niin kuin tässä se tulee tämä viimeinen viikko, niin hän on kirjaimellisesti siis maan päällä, hän ja hänen perheensä. Hän on ainut, jota Jumala kutsuu vanhurskaaksi. Hän on Jumalaa pelkäävä mies. Ja tuomio on nyt tuleva läpi koko maan, paitsi Noan ja hänen perheensä. Ja Jumala on antanut hänelle jo käskyn näistä, että kaksi jokaista lajia, ja puhuttiin siitä viime kerralla. Mutta nyt Jumala antaa tässä erityisen tiedon liittyen näihin niin sanottuun puhtaisiin eläimiin ja epäpuhtaisiin eläimiin. Mihinkä nämä viittaa? Jumala sanoi, että puhtaista eläimistä 7 koirasta ja 7 naarasta. Eli näitä tuli ottaa enemmän kuin vaan se pari niitä muita eläimiä. Mitkä ovat nämä puhtaat eläimet? Tarkoittaako se, että nyt näitä on niin kuin eläimiä maan päällä, että jotkut näistä eläimistä on tietyllä tavalla syntisiä eläimiä? Ja sitä tarkoittaa, että ne on epäpuhtaat. Ja jotkut on jollain tavalla neutraaleja tai vanhurskaita eläimiä, ne on ne puhtaat eläimet. Ei. Tämä ei tarkoita mitään siihen liittyen. Ja yksi selkeä asia kanssa tässä, niin huomaa, ensinnäkin Jumala on luonut kaikki nämä eläimet. Ja toiseksi Jumala tulee pelastamaan kaikki nämä eläimet. Suurin osa eläimistä arkissa oli niin sanottuja epäpuhtaita eläimiä. Eli se ei ole kysymys jotenkin siitä, että on eläimiä, jotka on jollain tavalla syntisiä tai vääriä eläimiä, josta ei tulisi millään tavalla pitää huolta tai muuta. Sitä se ei tarkoita. Mutta silti tässä on niin kuin kaksi tämmöistä kategoriaa. Mihinkä tämä viittaa? Suomeksi meillä on eri raamatun käännöksiä. Itse asiassa 92 käännös, tämä siis uusin kirkkoraamattu niin sanotusti, niin käyttää tässä sanaa uhrikelpoisia eläimiä. Ja se on ihan siinä mielessä hyvä käännös, koska usko, että tätä se tarkoittaa. 92 joskus menee vähän metsään, joskus vähän paremmin kääntää, usein enemmän tulkinnallinen käännös, mutta tässä on hyvä tulkinta. Kysymys on siis eläimistä, jota Noa uhrasi Jumalalle. Me tullaan näkemään, mikä on yksi ensimmäinen asia, minkä Noa tekee vedenpaisumuksen jälkeen. Hän uhraa eläimiä Jumalalle. Me ollaan nähty, että tämä on käytäntö heti Aatamin ja Eevan lastenkin elämässä, Kain ja Aabel. Aabel uhrasi Jumalalle ja siitä eteenpäin. Eli nämä puhtaat eläimet ovat niin sanotusti uhrikelpoisia eläimiä. Ja tosiaan, jos sulla on vain 2 kappaletta uhrikelpoisia eläimiä, jos nämä on se ainut, sanotaan esimerkkinä vaikka lammaspariskunta, ja tarkoitus on pitää he elossa, ja sitten Noa uhraa siinä, kun tulee arkista ulos, edes vain yhden näistä lampaista, niin sitten, oho, nyt ne lampaat ei enää lisäänny. Siksi niitä tarvitaan tietysti enemmän tässä, että niitä voi myös uhrata ja että se sama eläin voi silti lisääntyä ja jatkaa elämää tässä uudessa maailmassa vedenpaisumuksen jälkeen. Näitä Jumala käskee hänen ottamaan. Ja myöhemmin myös tässä vaiheessa historiaa ihminen ei vielä syö lihaa. Lihansyönti ei ole vielä Jumalan sallimaa, tai ehkä jotkut Kainin jälkeläiset sitä tekivät, mutta ainakaan Jumalalta siihen ei ollut vielä annettu lupaa. Noan liitossa luvussa 9 Jumala antaa sitten Noalle vedenpaisumuksen jälkeen, hän sanoo, että Noa tai ihmiset yleensä, Noan jälkeläiset, saa syödä kaikkea, mikä liikkuu. Luvussa 9 jae 3 Jumala sanoo näin: kaikki mikä liikkuu ja elää, olkoon teille syötäväksi. Samoin kuin olen antanut teille vihreät kasvit, minä annan teille kaikki eläimet. Älkää kuitenkaan syökö lihaa, jossa on sen sielu, sen veri on. Tullaan tätä käsittelemään enemmän, kun päästään siihen, mutta tähän liittyen kanssa huomaamme tämä, että nämä eläimet, kun Jumala luokittelee, että on epäpuhtaita ja puhtaita, niin tämä myöhemmin ei tarkoita edes sitä, että Noa söisi vaan näitä puhtaita eläimiä. Mahdollisesti ehkä hän söi siinä alkuun, että okei, että kun mä tiedän, että noita on enemmän, niin voidaan teurastaa tuo vaikka lammas. kun mä tiedän, että niitä on tarpeeksi, ne pystyy lisääntyä, kun taas sitten joku toinen eläin, jota on vain yksi pariskunta, niin ei kannata teurastaa tietysti, eikä saisi teurastaa ennen kuin ne ehtii lisääntymään. Mutta Jumala ei anna siinä sitten Noan liitossa, kun hän ensimmäisen käskyn antaa, että ihminen saa syödä lihaa, niin kategoriaa, että kaikki mikä liikkuu ja elää, siis eläimet, oli se sitten possu tai jänis tai lammas tai lehmä tai mikä tahansa, vaikka jopa dinosaurus tässä vaiheessa. Ainut mitä Jumala siellä sanoo, että ei verta, että veri on vuodatettava pois. Myöhemmin Mooseksen liitossa, myöhemmin kun Jumala tekee liiton Israelin kanssa ja Mooseksen liitossa, niin silloin on tiettyjä käskyjä, että Jumala antaa Israelin kansalle liittyen puhtaisiin eläimiin ja epäpuhtaisia tiettyjä säädöksiä. Esimerkiksi, että possu niin kuin nyt ei ole soveliasta Israelin kansalle sitten syödä. Mutta ne tulee vasta myöhemmin. Noan liitossa ei ole mitään sellaista. Ja itse uskon vahvasti, että Noan liitto on sitovaa yli jokaisen ihmisen vielä tänäkin päivänä. Ja itse joskus vitsillä sanon, mutta ihan tosissaan kanssa, että minä noudatan Noan liiton dietti-asetuksia niin sanotusti. Syön kaikkea, mikä liikkuu ja elää, mutta en verta. Mutta nämä on hyvä tiedostaa, kun joskus kristittynäkin me ajattelemme tästä, että kun Jumala mainitsee tässä luvussa 7 näistä puhtaista ja epäpuhtaista, niin me ehkä ajatellaan vähän semmoisia vääriä olettamuksia näihin liittyen. Kaikki eläimet Jumala on luomia ja Jumala pelastaa ne kaikki tässä arkissa, mutta ne, mitkä tässä on puhtaita, niin on niitä, jotka sitten olivat Jumala ilmoittanut Noalle, että nämä olivat niitä uhrikelpoisia eläimiä, joita sitten käytettiin uhreina Jumalalle myös, ja siksi niitä tarvittiin enemmän. Ja pieni maininta myös tuosta jakeessa 3, kun mainitaan, että ota myös 7 paria taivaan lintuja. Arkissa oli lintuja myös, jos tämä olisi ollut vain paikallinen tulva, jota itse en todellakaan usko, että se olisi, mutta jos se olisi, niin jotkut kristitkin uskoivat, että se oli vain paikallinen tulva, niin linnut tietysti, niin kuin täältäkin lähtee etelään linnut, niin ne olisi vain lentänyt pois seuraavaan laaksoon tai minne muualle. Ei he tarvitse arkkia pelastuakseen paikalliselta tulvalta, mutta Raamattu tietysti ei opeta paikallista tulvaa, vaan maailmanlaajuista tulvaa, ja siksi jopa nämä linnut tarvitsivat paikkaa. Jumala sanoo jakeessa 4, 7 päivän kuluttua minä näet annan 100 maan päälle 40 päivää ja 40 yötä ja pyyhin maan päältä pois kaikki tekemäni olennot. Jumala tykkää numerosta 7, jos ette ole huomannut. Jumala luo maailman kaikki 6 päivässä lepää 7 päivänä, hän asettaa tämän 7 päivän syklin. Tässä hän sanoi, että 7, aikaisemmin hän sanoi 7 näitä puhtaita eläimiä ja näin poispäin. Ja nyt hän, kun hän antaa tämän niin kuin varoitus merkin Noalle, niin hän sanoi, että 7 päivän päästä. 7 päivän päästä. Ja uskon, että hän siinä mielessä kanssa tarkoituksella, koska mikä oli viimeisin kerta ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, kun tapahtui jotain merkittävää erityisesti, kun painotettiin, että 7 päivässä, niin tapahtui se, että Jumala loi 6 päivää ja lepäsi 7. Nyt tapahtuu se, että Noa tekee työtä 6 päivää ja valmistelee sitä viimeistä valmisteluarkkia, ja 7. päivänä tulee Jumalan tuomio, tulva, vedenpaisumus yli koko maan. 7 päivän kuluttua. Voitaisiin verrata tähän, että tämä 7 päivän niin kuin merkki tai varoitusvalo on vähän vastaava, niin kuin jos meet lentokoneella johonkin toiseen, varsinkin tämmöinen pidempi matka, niin on tämä niin kuin englanniksi boarding time, koneeseen nouseminen aika. Se on semmoinen, niin kuin, että siinä usein kertaa monta tuntia kestää siinä niin kuin koko prosessissa ja niin kuin näin se ei ihan. Niin, mutta se on alkanut, mutta tässä vielä menee jonkun aikaa. Ja sitten se on niin kuin valmistelu ja tietysti, että kaikki saadaan sinne lentokoneeseen ja muuta. Ja siinä menee aikaa. Niin tämä on nyt niin kuin Noalle se boarding time. Että nyt alkaa se arkin sisälle eläimet tulee ja laitetaan heitä sinne ja valmistellaan. Kohta tulee se luvattu tuomion päivä, kun vedet tulevat yli koko maan. 7 päivän kuluttua Jumala tulee pyyhkimään maan päältä pois kaikki tekemäni olennot, näin Jumala sanoo. Sitten jae 5 kertomaan, että Noa teki aivan niin kuin Herra oli häntä käskenyt. Niin kuin mainitsin, tämä ei mainittu meille aikaisemmin, mutta taas painottaa teksti meille sitä, että Noa tekee niin kuin Jumala sanoo. Ja Noa on kuvattu aikaisemmin tosiaan sitä, että Noa oli mies, joka vaelsi Jumalan kanssa. Noa käveli Jumalan kanssa. Yksi niin kuin tämmöinen tärkein kuva kuvailla ihmistä, joka vaeltaa Jumalan kanssa, joka kävelee Jumalan kanssa, on, että se ihminen pyrkii tekemään juuri kuin Jumala on käskenyt. Jos Jumala on käskenyt minun elämässä, tämän tulisi olla tärkeää, niin minun tulisi pyrkiä siihen parhaani mukaan. Jumala on käskenyt, älä tee näin, minä en tee sitä. Jos Jumala on käskenyt, tee näin, minun tulisi pyrkiä siihen. Noalla oli tällainen erityiskutsumus tämmöinen arkin rakentamisessa ja kaikessa tässä. Siinäkin hän oli uskollinen ja teki sen. Sitten meillä on kaiken näköistä spekulointia siitä, että no miten hän rakensi, miten hän juuri teki, minkälaista tekniikkaa hän käytti siinä niin kuin puuarkin rakentamisessa, minkä kokoiset häkit tietyille eläimille, miten hän hoiti sen, että eläimet, varsinkin isommat eläimet, niin sontaa tulee, isot kasvat. Miten hän järjesti ne, oliko siellä joku tämmöinen ruokinta, koneistussysteemi, miten hän, en tiedä. Mutta sen mä tiedän, että Noa teki juuri kuin Jumala käski, ja tiedän, että Jumala oli se, joka oli Noan tähän käskenyt, ja Jumala antoi Noalle tarvittavat tiedot, ja tiedän, että Noa oli paljon älykkäämpi ja kokeneempi ja taitavampi käsistään kuin luultavasti kukaan meistä tänä päivänä. Ja hän teki sen. Ja arkki tuli valmiiksi. Ja ei ainoastaan arkki tuli valmiiksi, me tiedämme, vaikka en tänään vielä ole lukenut, niin me tiedämme, että tämä arkki kesti läpi tulvan Noa ja hänen perheensä. Tulivat arkista lopulta ulos ja nämä eläimet hänen kanssaan. Se ei mennyt rikki, vaikka joku ateisti, skeptikot tai muut sitä yrittäisivät, että tai miten näin. Noa teki aivan kuin Jahve oli häntä käskenyt, kuinka Herra oli häntä käskenyt. Ja jakeessa 6, niin kuin mainitsin, meille kerrotaan, että Noa oli 600 vuoden ikäinen, kun vedenpaisumus tuli maan päälle. Hän meni arkkiin perheensä kanssa ja valmisteli tämän viikon aikana. Ja eläimiä tuli ja ne hoiti sen homman niin, että kaikki eläimet, jotka olivat arkkiin tulleet, ja niillä oli paikkansa. Ja arkki oli sitten valmiina. Ja jakeessa 9. Meillä on taas tuo muistutus, että nämä eläimet meni Noan luo arkkiin pareittain koiras ja naaras, niin kuin Jumala oli Noalle sanonut. Nämä eläimetkin tottelevat. Jumala toi näitä eläimiä, että Noa niin kuin ohjasi niitä ja näin. Ja kaikki tapahtui niin kuin Jumala oli Noalle sanonut. Ja jakeessa 10. Meillä taas mainitaan tästä, että 7 päivän kuluttua vedenpaisumus tuli maan päälle. Tässä vaiheessa semmoinen kanssa kommentti, että joskus kun puhutaan vedenpaisumuksessa, ehkä olet itsekin törmännyt siihen, että joku, varsinkin joku ateisti tai agnostikko tai muu, ja sitä, että no jos oli tämmöinen maailmanlaajuinen tulva, että koko maailma oli veden alla, niin missä se vesi on tänään? Niin kuin, minne se hävisi? Mä oon ainakin kuullut vastaavia tällaisia väitteitä, että totta kai siinä pitäisi olla niin kuin jotain nyt, niin kuin, mistä me, niin kuin, mihinkä se nyt sitten hävisi. Ensinnäkin usein tämmöiset ihmiset, jotka näin sanoo, niin usein he uskoo, että, jos mä nyt oikein muistan, onko se kuussa, että kuussa aikoinaan, siis kuuplaneetta, niin että siellä oli aikoinaan Raamatun mittakaavainen tulva. Ja tästä on sitten niin kuin teoria, että monet uskoo. Ymmärtääkseni, voi olla väärässä, mutta ymmärtääkseni tämä on kuitenkin aika niin kuin tunnettu näkemys, varsinkin niin kuin evoluutionistien sekulaarien tiedemiesten piireissä. Ja siellä ei tietysti tippaakaan vettä löydy, ja silti uskotaan, että siellä on ollut Raamatun mittakaavainen tulva. Tarkoitan nyt vain, että se on vähän tietysti ristiriitaista, jos tämmöinen henkilö, joka uskoo tähän, sitten kyseenalaistaa tulvan tämän maan päällä. Oli miten oli sen asian kanssa, niin jos meidän tämänhetkinen maapallo, jos vuoret ja vesilaaksot niin sanotusti meret, jotka menee tietysti veden niin kuin maapinnan alle, ja sitten vuoret, jos nämä tasoitettaisiin niin kuin kokonaan, siis silleen, että maapallo olisi täysin niin kuin saman tasoinen, jos näin tehtäisiin, niin mun sen pohjalta, mitä mä oon lukenut itse näitä, nyt en tietysti laskelmoinut ole, mutta ilmeisesti koko planeetta olisi yli 3 kilometrin veden alaisuudessa. Tietysti maailma ei ollut ihan tasainen ennen tulvaa. Se ei ole mun pointti, mutta pointti on, että jos se tasoitetaan kokonaan, niin olisi yli 3 kilometriä vettä yli koko maan. Ennen tulvaa todella luultavasti oli silleen, että vuoret, että joku niin kuin Mount Everest tai muuta, jonka päältä löytyy tosiaan merifossiileja ja muuta, niin että vuoret ja muut luultavasti olivat seurausta enemmän sitten siitä, mitä tapahtui maailmanlaajuisessa tulvassa ja tulivuoren purkauksia ja mannerlaattojen muuttumista ja kaikkea tätä. Mutta on hyvin luultavaa, että ennen tulvaa se kontrasti niin kuin korkean vuoren ja syvien merien välillä oli vähempi. Oli vähempi. Ja, eli siinä mielessä kanssa, että jos me mietitään sitä, että ihan tässä se vesi, mikä jo on täällä, tällä hetkellä, niin jos vähän enemmän niin kuin tasoitettiin, että se kontrasti on niin, niin mä en tiedä missä vaiheessa sitten menee, että okei, rupeaa vesi kattamaan yli planeetan. Eli se vesi suurimmalta osin vaikuttaa vielä olevan täällä. Se on vaan, että on tapahtunut muutosta laaksoissa ja merien syvyyksissä ja näin. Ja fossiilit ympäri maailman ovat muistutuksena siitä suuresta kuolemasta, siitä suuresta hautausmaasta, jota tapahtuu tulvan aikana, mutta puhutaan siitä vielä sitten tulevissa saarnoissa enemmän. Mutta jakeessa 11 meille kerrotaan, että sinä vuonna, jona Noa täytti 600 vuotta, vuoden toisena kuukauden 17. päivänä, kaikki suuren syvyyden lähteet puhkesivat ja taivaan ikkunat aukenivat. Miksi näin tämmöistä yksityiskohtaista tietoa, että joku kuukaudesta ja mikä päivä siinä kuussa ja näin, mihinkä tämä jopa viittaa? Tästä on sitten, että no viittaako tämä sitten niin sanottuun enemmän israelilaiseen kalenteriin, että sen päivän sen pohjalta, vai onko tämä joku tietyllä tavalla enemmän niin sanottu maanviljelijäkalenteri, joka alettiin laskemaan keväästä eteenpäin. Mun mielestä näyttäisi siltä, että paras selitys on, että nämä, kun puhutaan kuukaudesta ja päivistä, niin nämä viittaa Noan elämään. Noan elämään. Loppujen lopuksi, mikä tahansa näistä sitten se on, niin se ei ole siinä mielessä tärkeä. Mutta nämä antaa meille tästä yksityiskohtaista tietoa siitä, että kuinka tulva etenee. Loppujen lopuksi tämä tulva tulee kestämään noin 370 päivää. Kokonaisuudessaan tästä päivästä, kun hän menee arkkiin ja lopulta, kun hän tulevat ulos. Ja tässä ne ensimmäiset 40 päivää on sitä sadetta. Meille kerrotaan, että kun tämä tulva alkaa, niin suuren syvyyden lähteet puhkesivat ja taivaan ikkunat aukenivat. Mitä tämä ihan tarkalleen tarkoittaa, on jossain määrin sitten, että spekulaatioita ja kristittyjen nuoren maan kreationisteja niin sanotusti piireissä on myös eri teorioita siitä, että millä tavalla sitten ihan käytännössä tämä tulva tapahtui. Se tunnetuin teoria ja ymmärrys on niin sanottu catastrophic plate tectonics. Mä en edes tiedä, mikä se tarkalleen suomeksi on, mutta viitaten siihen, että nämä mannerlaatat ja katastrofia tietyllä tavalla purkautumisia ja sitten siinä eri niin kuin tämmöisiä veikkauksia, että miten se mahdollisesti eteni ja mikä tapahtui ensimmäisenä ja näin poispäin. Mutta loppujen lopuksi nämä on enemmän tai vähemmän tämmöistä veikkauksia, mutta me tiedämme, että näin tapahtui, ja suuren syvyydet, mitä ne ihan tarkalleen onkaan, ja että lähteet puhkesivat, ja taivaan ikkunat, niin näin tapahtui, ja tästä tuli se tulva, ja maan päälle nyt satoi 40 päivää ja 40 yötä. Ja juuri tuuna päivänä, se päivä, kun tämä nyt sitten lopulta tapahtui, tämä tulva, niin juuri sinä päivänä Noa ja hänen perheensä menivät arkkiin. Ja meille kerrotaan, että kaikki nämä eläimet olivat siellä arkissa heidän kanssaan. Ja meille painotetaan jakeessa 15, että ne menivät Noan luo arkkiin pareittain kaikki, joissa oli elämän henki. Ja sitten jae 16, joka on viimeinen jae tässä, mitä katsotaan tänään, niin kerrotaan, että kaikista elävistä olennoista meni sisälle koiras ja naaras, niin kuin Jumala oli Noalle sanonut. Huomaatko tässäkin, kun ollaan luettu tätä tekstiä ja luettu aikaisemmin ja vielä tämän jälkeen, välillä ehkä tuntuu itseltäkin, että eikö tässä, miksi tässä niin kuin toistetaan näitä asioita. Meillä toistetaan, että koiras ja naaras ja kaikki eläimet meni, ja eikö meillä jo sanottu, että on mennyt ja nyt ne menee. Ja niin kuin näitä asioita toistetaan eri tavalla ja sanotaan niin kuin uudestaan jossain määrin se sama asia, mikä on jo aikaisemmin sanottu. No yksi tärkeä pointti siinä on, että tässä on tätä toistoa tekstissä, on muistutuksena meille, että nämä on aika tärkeitä asioita, mitä Jumala meille tässä kertoo. Ja tämä oli tapahtuma, joka muokkasi meidän maapalloa aivan järisyttävällä tavalla. Ja on että todella tärkeä tämä kaikki, mitä tapahtui, ja nämä yksityiskohdatkin. Ja kaikki tapahtui juuri niin kuin Jumala oli Noalle sanonut. Ja tästä arkista, kaikki mitä siinä on sisällä, ne eläimet ja ne ihmiset, siitä loppujen lopuksi me olemme täällä ihmisinä, Noan jälkeläisiä, Noan poikien jälkeläisiä. Ja sitten mitä tahansa eläimiä, oli se sitten lemmikki, kissa tai lammas pellolla tai mikä tahansa koira, niin on loppujen lopuksi näiden eläimen niin kuin jälkeläisiä, jotka ovat siinä arkissa. Ne ovat nyt kaikki arkissa. Ja tämä on se päivä, kun Jumala on sanonut, että se tulva on nyt tuleva. Ja viimeinen asia, mitä tässä tapahtuu, niin on tämä pieni maininta, että kuka sulkee oven. Tämä on niin kuin pieni maininta, jossain määrin ehkä menee vähän niin kuin kans ohi, kun nopeasti lukee. Mutta uskon, että tämä on todella tärkeä maininta. Meille sanotaan, että Herra sulki arkin oven Noan jälkeen. Me tiedetään, että yksi ovi tässä arkissa, niin kuin Jumala oli sanonut Noalle tehdä. Oliko Noalla suunnitelma, miten saada se ovi kiinni? Mä uskon, että luultavasti hänellä oli, vaikka se oli kuinka iso ovi tai muuta. Ja luultavasti se oli jollain tavalla suunnitellut senkin, että ellei Jumala ollut hänelle erityisesti ilmoittanut, että ei tarvitse tehdä, että mä hoidan sen homman. Mutta luultavasti mä veikkaisin, että Noalla oli suunnitelma ja näin. Mutta silti Noa ei sulkenut sitä ovea, koska hänen ei tarvinnut, koska Jumala teki sen. Miksi Jumala aktiivisesti, kun Jumala ei rakentanut arkia, hän käski Noan rakentaa arkin. Ja tämä on Jumalan suunnitelma, vaikka tietysti Jumala olisi voinut, että tuossa on arki. Sillekin oli tarkoituksensa, miksi Noa 50 tai 70 vuotta, kauanko siinä nyt meni tehdä tämä arkki, päivä toisensa jälkeen rakensi. Ja Jumala sai kunniaa siitä, kun tämä uskon mies teki päivä toisensa jälkeen tätä työtä. Mutta tämän oven sulkeminen, vaikka se oli yksinkertainen asia ja Noa olisi voinut sen tehdä, miksi Jumala sulkee tämän oven? Uskon, että Jumala tarkoituksella ja teksti meille painottaa juuri, että Noa ei ollut se, joka sulki oven, vaan Jumala teki. Jumala on se, joka tekee lopullisen erotuksen syntisen maailman ja Noan perheen välillä. Jumala on se, joka nyt, että nyt loppu. Nyt ei ole enää mahdollisuutta. Siitä ennen, jossain määrin, kun ovi oli auki, niin ehkä joku olisi voinut vielä tehdä parannuksia ja liittyä niin kuin Noan perheeseen, että ei halua, niin kuin näin. Ja voi hyvin olla, teksti ei meille kerro, ja niin kuin näin, mutta ajatellaan, että okei, maapallo vaikka kuinka paljon ihmisiä ja muuta, ja tässä vaiheessa nyt on ruvennut sataa ja muuta, ehkä se Noa onkin oikein. Ehkä yhtäkkiä siellä olikin jotain Noan naapureita, että niin joo, ehkä mä varmuuden vuoksi tulisinkin tai muuta. Mutta Jumala sulkee sen oven. On liian myöhäistä. Jumala tekee sen lopullisen päätöksen, että Noan ei tarvitse tehdä sitä lopullista päätöstä, joka erottaa hänet nyt siitä maailmasta, joka saa tuomion. Jumala tekee sen erotuksen, Jumala päättää sen ajan ja hän sulkee tämän oven. Ja teksti sanoo meille, huomaa tässä jakeessa, meillä on just kerrottu, että nämä eläimet samassa jakeessa, jae 16, niin kuin Jumala oli Noalle sanonut, eli sana Elohim, siis luo, ja mä painottaen sitä, että niin kuin suomen kielessä Jumala. Jumala voi viitata joissain konteksteissa väärään Jumalaan, joissa oikeaan Jumalaan, niin kuin näin, mutta se on niin kuin termi, joka kuvailee sitä, että hän on Jumala, hän on luoja. Sitten tässä samassa jakeessa, kun sanotaan, niin meille ei sanota, että Jumala sulki oven. Meille kerrotaan, Herra sulki arkin oven. Eli Jahve, isoilla kirjaimilla Herra, Jahve, Jumalan nimi. Tämä Jumala, joka ei ole vain kuka tahansa kaukainen luoja, vaan hän on se, joka on tekevä liiton Noan kanssa, joka on puhunut Noalle, jonka kanssa Noa vaeltaa. Jahve, uskollinen liitto Jumala, hän on se, joka sulkee tämän oven. Nyt ei enää mitään ole tuleva sisälle, ja Jumala näyttää, että hän on se, joka tässä hallitsee, ja hän on se, joka tuo tuomion, ja hän erottaa Noan ja hänen perheensä siitä maailmasta, joka on saava tuomio. Okei, luen yhden raamatun kohdan, ja lopetan siihen Uudesta testamentista. Matteuksen evankeliumi, luku 24. Matteuksen evankeliumi luku 24, jossa Jeesus viittaa tähän tapahtumaan. Hän puhuu Noan päivästä. Jeesus uskoi historialliseen Noaan. Jeesus uskoi historialliseen Aatamiin. Jeesus uskoi, että Aatami oli, Aatami ja Eeva oli luomakunnan alussa sen pohjalta. Hän uskoi, että Jeesus oli nuoremman kreationisti. Hän uskoi, että tämä todella tapahtui, vedenpaisumus todella tapahtui. Se ei ollut vain jotain myyttistä kertomusta, vaan se oli historiallinen todellisuus. Ja Jeesus käyttää tätä esimerkkinä viitaten siihen, mitä on vielä tuleva tulevaisuudessa. Matteus 24, jakeesta 35, Jeesus sanoo, taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa. Mutta sitä päivää tai hetkeä ei tiedä kukaan, ei taivaan enkelit eikä poika, vaan isä yksin. Niin kuin oli Noan päivinä, niin on oleva myös ihmisen pojan tullessa. Niinä päivinä ennen vedenpaisumusta ihmiset söivät ja joivat. Menivät naimisiin ja naittivat tyttäriään aina siihen päivään asti, jona Noa meni arkkiin. He eivät aavistaneet mitään ennen kuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki mukanaan. Näin on myös silloin, kun ihmisen poika tulee. Silloin on kaksi miestä pellolla, toinen otetaan, toinen jätetään. Kaksi naista on jauhamassa käsikivillä, toinen otetaan, toinen jätetään. Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee. Mutta sen te ymmärrätte, että jos talon isäntä tietäisi, millä yön hetkellä varas tulee, hän valvoisi eikä antaisi murtautua talonsa. Sen tähden olkaa tekin valmiit, sillä ihmisen poika tulee hetkellä, jota ette aavista. Noa rakensi 50 tai 70 vuotta arkkia päivä toisensa jälkeen uskossa Jumalan lupauksin tiedostaen, että se tuomio on tuleva. Me emme odota maailmanlaajuista tulvaa. Jumala on luvannut, että ei tule tulvaa. Tulee tuomio tulella kylläkin. Mutta tässä, ja Noa oli vanhurskauden saarnaaja, vaikka ihmiset eivät tehneet parannuksesta. Mutta me saarnaamme kristittyinä ja muistutamme ihmisiä, että on tuleva Jumalan tuomio. On tulema päivä, jona joko me kuolemme ja seisomme Jumalan edessä, joudumme vastaamaan hänelle jokaisesta sanasta, ajatuksesta ja teosta. Ja tai jos olemme elossa silloin, kun ihmisen poika tulee, Jeesus Kristus tulee takaisin, niin joudumme tilille hänen edessään siinä muodossa. Oli se sitten kuolemassa tai siinä, että hän tulee meidän elinaikanamme, niin me tuolemme seisomaan hänen edessään. Ja suurin osa ihmisistä tulee olemaan vastaavassa tilanteessa niin kuin Noan aikana. Asiat vaan jatkuu normaalisti, niin kuin normaali päivä silloinkin Noan aikana. Mutta tulva tuli. He eivät olleet valmistautuneita. Ja tämän pohjalta Jeesus sanoi, että meidän tulee olla valmista. Meidän täytyy ymmärtää, että Jumalan tuomio on tuleva. Joko me kuolemme tai Jeesus Kristus tulee takaisin. Ja me emme tiedä, koska se tapahtuu, minä päivänä teidän Herranne tulee. Olkaa valmiita. Ennen kaikkea ihminen, joka ei tunne Jeesusta Kristusta, että hän kääntyy synnistään ja uskoo Jeesukseen Kristukseen, pyytää anteeksi antoa, kääntyy hänen puolestaan. Ja sitten uskovina vielä, että me emme unohda sitä, vaan että me pyrimme olemaan uskollisia Kristuksen palvelijoita tässä siinä aikana, kun me odotamme. Me emme voi ajatella, että no ehkä muutaman vuoden päästä mä rupean tosissaan tekemään jotain juttuja. Ei, mä en tiedä, onko mulla muutamaa vuotta. Mä en tiedä, onko mulla varmuudella huomista päivää. Mun täytyy olla uskollinen tässä hetkessä ja nyt Jeesukselle, Kristukselle. Miltä se sitten näyttääkin jokaisen meidän elämämme tilanteissa. Se voi näyttää vähän eri, mutta pyrkiä siihen uskollisuuteen. Vaeltaa Jumalamme kanssa, niin kuin Noa aikoinaan. Ja rakentaa omaa elämäämme, palvelustyötämme, mitä me teemme. Tavalla, joka tuo kunniaa Jumalalle päivä toisensa jälkeen. Uskollisuus pienissä asioissa jatkuvasti yli pitkän aikaa saa aikaan suuria lopputuloksia, niin kuin Noakin, kun hän rakensi arkkia. Rukoillaan. Herra, me kiitämme siitä, että Jeesus Kristus on ihmisen poika. Hän on se, joka on tullut kuolemaan syntisten puolesta, niin kuin me. Me kiitämme, että hän on se pelastuksen arkki, hän on se ovi, hän on se tie, totuus ja elämä. Ja ainoastaan hänessä on tie Isä Jumalan luokse. Kiitos, että voimme iloita tässä. Kiitos, että voimme rohkein mielin olla sinun edessä ja tietää, että meillä on pelastus. Meillä on syntien sovitus Jeesuksessa Kristuksessa. Kiitos, että sinä et anna meille sitä, mitä me ansaitsemme, iankaikkisen tuomion ja kuoleman, mutta Kristuksessa anteeksi annon ja elämän ja rauhan. Auta meitä ottamaan tosissaan elämämme, jonka sinä olet meille antanut. Me emme tiedä, kuinka pitkään tulemme elämään. Auta meitä päivä päivältä pyrkimään vaeltamaan uskollisesti. Auta, että meidän prioriteettimme olisivat sinun sanasi mukaisia ja että päivä toisensa jälkeen niin pienissä tehtävissä kuin suurissa pyrkisimme olemaan uskollisia sinulle. Ja että sinä käyttäisit meitä olemaan siunauksina toisille ihmisille ympärillämme. Auta meitä olemaan valveilla, ettemme väärällä tavalla torkkuisia, ettemme ottaisi näitä asioita tosissaan. Auta meitä, että voisimme elää sinun kunniaksi. Tätä me rukoilemme ja pyydämme Jeesuksen, Kristuksen nimessä. Amen. Amen.